mzalwane. Ipentu mayelo nindulisa wazalwane. Ya wazalwane ngatingi.